Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Na nedavno održanoj naučnoj konferenciji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti rezultati dosadašnjih i pravci budućih istraživanja srpskih narodnih govora Kosova i Metohije u organizaciji Akademijskog odbora za proučavanje Kosova i Metohije SANU, Instituta za srpski jezik SANU, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, moglo je da se čuje koliko je izučavanje dijalektologije važan i nezaobilazan izvor etnoistorije. Poštovani slušalci, u ovom nedeljnom hramu izdvojili smo izlaganja profesora doktora Slobodana Remetića, člana ANURS-a Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, profesora doktora Ljubinka Radenkovića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti i profesora doktora Mitru Reljić, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Slušamo profesora doktora Slobodana Remetića, Kosovo i Metohija u okviru srpskog dijalekatskog prostora.
Najizbiljniji upliv Kosova i Metohije u crtavanju dijalekatske karte Srbije parafraziran je citiranjem reči do danas prvog autoriteta struke u prijavi za skup. Pokrajina je kolevka dvaju tipičnih srpskih ekavskih dijalekata, priznansko-južnomoravskog, kosovsko-resavskog, migracijama sasvim počev od austro-turskog rata krajem 17. veka, razneti daleko na severoistog, prvog do Stalaća, drugog do Đerdapa. Nesrazmera teritorija dvaju kompleksa u pokrajini izvan je govori o masovnosti preseljenika. Masovnim migracijonim kretanjima objašnjavaju se upadljiva disproporcija dužine i širine ovoga dijalekta i visok stepen ujednačenosti lokalnih govornih idioma geografski vrlo udaljeni. Za istorijsku dijalektologiju, kao i za srpsku istoriju uopšte, posebno promena je važan detalj vezan za dva migracijama daleko rasne dijalekta u idiomima kosovsko-resavskog i prilatskrižno-moravskog na području pokrajine uočljive su osobine nesporno unete iz albanskog jezika, među kojima je najmarkantnija jednačavanje foneme lj u primjerima tipa nedelja i l ispred vokala e i i u slučajima tipa leto lipa u korist mekog l. Ove osobine nema u govorima iseljenika iz ovih krajeva u drugim delovima Srbije, što znači da ti pojava nije bilo u njihovim zabitvama doba sobe. Iz toga sledi da je albanski jezički utjecaj relativno skorašnji, odnosno da je skorašnje i prisustvo Albanaca u tim krajevima. Sve to je poznato iz literature. Najpreciznije iz Ibićevski je zgrobito pisani priloga prvog autoriteta, iz čije pera su zlosrećne 90. godine istekle i reči. Danas su delovi kosovsko-resavskog i priznansko-južnomoravskog van teritorije pokrajine daleko veći od matičnih oblasti tih dijalekata u pokrajini. Brojno Srba koji govore tim dijalektima u zonama naseljavanja nešto svedoči o tome da je preseljenika moralo biti vrlo mnogo. Tako se dijalektologija pokazuje kao važan izvor za poznavanje etno-istorije. U vezi s srpskim mozaikom pokrajine samo dve kraće observacije. Istraživanje interferencije u dijalekatskom mozaiku, pre svega Metohije, pa i Kosova, donosi rezultate od šireg opšteg značaja. Teren sučeljavanja neslovenskih i slovenskih jezika, kao i različitih srpskih govornih idioma, privukao je pažnju i do danas najboljeg u struci i u pojavi na području koje ne oskudeva ni bilingvalnim, pa čak ni polilingvalnim tačkama, pisali su drugi autori. Među tragovima neslovenski jezik, a u govornoj slici Kosmeta, najučljiviji su turski i albanski, najvidljiviji u gradskim idiomima, gdje su se najdalje otišlo u Prizrenu. Turski i albanski, upliv u glasovni sistem govora pokrajinskih Srba ogleda se u inventaru donekli distribuciji fonoloških jedinica. Nije za podcjenjivanje ni makedonski upliv u strukturu i genezu priznansko-južnomoravskog dijalekta. U kosovsko-resavskoj zoni pokrajine vidljivi su tragovi upliva uticaja i ekavskih govora uglavnom zetko-sjeničkog tipa. Na području pokrajine počinje i žica dveju ranije neprimećenih fonoloških osobina. Pod A, takozvana prefonologizacija vokalskog kvantiteta u vokalski kvalitet, osobina u obliku leopardove kože od podrime stigla do aleksinačkog pomoravlja. I B, kopaonički neoakut stigao do severnih padina Rudnika i Dragačeva. Kada sam u prijavi za učenje na konferenciji pomenuo zadatak odnog prispitivanja i nekih krupnih postulata srpske historiografije, imao sam u vidu upravo područje južne srpske pokrajine. Radi se o seobama, nereko ključnom akteru u krojenju mapa srpskih zemalja. Sa najvišeg mesta naše etnografije davno je rečeno da je počevši od kraja 14. veka pa kroz tursko vreme do naših dana ispremještano skoro sve stanovništvo na prostoru od Beleške klisure na Vardaru pa do Zagrebačke gore. Sve je poznato i u posljedicama se oba za razmještaj srpske dijalekata. Migracije izazvane bežanjem od neprijatelja ili gladi iz temelja su izmenile geografsku kartu srpskih dijalekata. I današnja dijalekatska slika takozvane uže Srbije bašteni status rezultata migracija Srba sa više strana. Na naučnom skupu Srpski kulturni prostor, ustrojstvo, problemi vrednosti, održano u Matici Srpskoj, maja ove godine, rezimirao sam našu jezičku stvarnost možda na pomalo neobičan način. Sučeljavanje sa jezičkim prilikama i neprilikama na srpskom jezičkom prostoru vodi na prvi pogled apsurdnom zaključku da su ozbiljni problemi nacije u celini, uključujući njenu biološku ugroženost, počeli sa odlaskom Turaka sa ovih prostora. Da li je slučajno da početak i sam proces nagrizanja, rastakanja srpskog etničkog, kulturnog, aktivnog, jezičkog integriteta koincidira sa vremenom prepuštanja strateških ingerencija na barutnom razmeđu istočnih i zapadnih civilizacija i kultura faktorima koji su na ovaj i onaj način, ali svi listom, uključujući tu i kominternu, pod plaštom Vatikana. Na isti račun ja lično knjižim i demografsku oseku u svetoj srpskoj zemlji, nazvanu Velikom seobom, okrugo 3 deka posle Kotorskog boja. U doba Turaka na Cetinju i Dedinju rađali su isključivo Srbi, za Turke je postojao samo srpski jezik sa solidnim rejtingom i na samoj porti. 301. godinu nakon Kotorskog boja, naseljeno demografski praktično čisto srpske pokrajine, bila je takva da omogući masovnu seobu po Čarnojevićem, a da istovremeno na svetoj srpskoj zemlji ostane toliko srpskog življa da se moglo dogoditi pisati da su verovatno početkom od velikog toga rata, kraj Santoga veka, krenule reke nosila tvaju dijalekata. Srbi su delili sudbinu ostali pokoreni naroda, diljem viševekovne imperije na 3 kontinenta, sa svim tekovima turske globalizacije, ali do toga kobnog događaja kosmet je demografski bio uglavnom srpski. O tome govore pre svega demografski, a i jezički svedoci izvan teritorije ovi baju dijalekata. Među metanastaljičkim strujama i visoko se kotira kosovsko-metohijska sa ekavskim dijalektom starije akcentuacije. Ona je zahvatila krajeve koje danas pokriva kosovsko-resavski dijalekat, ali su njeni domašaji znatno širi. Ona je po snazi odmah za Dinarske u Gruži, Jasenici, Šumadinskoj Kolubari u Kosmajskoj oblasti. Zadržat ću vašu pažnju na Kosmaju, gdje Drobnjaković u 30 naselja utvrdio je 11% kosovsko-metohijske struje, a Remetiću 15 sela obuhvaćeni svojim istraživanjem čak 15%. Zna se da u toj oblasti dominira starinački govor smederevsko-vršačkog tipa, čijem su očuvanju pridošli se iz južne srpske pokrajine sa ekavskim izgovorom i starom situacijom mogli samo pripomoći. Šumadiji, stecište nastaljičkih struja sa raznih strana, izmješani sa starinačkim življem, pripada časno mesto u pisanju srpske istorije u 2 prethodna veka, a intelektualnim i drugim osobima Šumadinaca čita se iz pera najpozvaniji stručnjaka za to, sa Jovanom Cvićem na čelu, koji kaže: preobraženo dinarsko stanovništvo ostavilo je u karakteru Šumadinaca sa tragovima stočarske bezbrižnosti instinkt za samo nezavisnošću i snagu, osobine koje su retke kod doseljenika sa juga, izuzevši smele i aktivne doseljenike iz Metohije. Oni su doneli tradiciju negdašnje Srbije, odrasli u senci njenih crkava, manastira i gradova. Pod uzajanim utjecajem ovi doseljenika i starog stanovništva koje je živelo u osobito razvijenim zadrugama, obrazovao se nov psihički tim, koji se svojom već bogatom istorijom i svojim tvorevinama pojavljuje kao tip obdaren većom snagom i možda više od čistog balkanskog tipa. Ništa slučajno. Vitalna, otresita, puna samopouzdanja, metohijska srulja došla je sa područja u kome su stolovali čelnici srpske duhovnosti i državnosti, srpski patrijar i srpski car. U ostalom, u punu aktuelnost Vidića ovog suda, uverio sam se u jesen 1993. u toku terenskog rada u nekadašnjoj carskoj prestolnici, u kojoj, citiram, u 19. veku, kada grad dostiže najveći broj stanovnika, zabeležen u turskom periodu, ističe status jednog od najvećih gradova Balkana, prizrensku trgovinu pretezno drže bogati Srbi. Po otresitosti i tada sasvim moderni Prizrenci bez premca su među sunarodnicima čiji sam govor tokom ovih 4,5 decenije diljem srca ispit i slušao. Cvijićev sud overen je i činjenicom da je Prizrenski bazen češće i obilatije svojim sunarodnicima predavao ono što je od njih primao gotove jezičke osobine, da sva bliža i dalja okolina prema Prizrenu više ravnala, no što je na nju uticala. U prijavi tezme za današnji skup posjetio sam na poigravanje istorije za sudbinom cijeli regiona i sadržaja Belićeve kultne monografije Dijalekt istočne Srbije, istorija izostavila južnu pokrajinu, a time i kolevku jednog dijalekta. Godine 1905. promovisana je Prizrensko-timočka govorna grupa, a trebalo je da prođe 90 godina da se pojavi obilniji prilog o srpskom prizrenskom govoru. Danas će nam kolege podsjetiti da stvari dolaze na svoje mesto, da carski grad u domenu nauke o narodnim govorima dobija mesto koje mu istorija odredila. I samo još ovo. Bez ikakvih zastora, sasvim providna stvarnost, kao da isključuje potrebu posebnih zaključaka. Sve rečeno je u službi podsjećanja na veliku, ali i očekivanu ulogu kolevke srpske duhovnosti i državnosti u formiranju dijalekatske slike Srbije i pisanju njene istorije. Između ostalog, Moravsku Srbiju najvećma pokriva narodna reč doneta iz pokrajine, čiji su sinovi i njihovi potomci, s mačem i puškom u ruci, značajno, kako i priliči, participirali u ispisivanju najslabijih stranica istorije svoga naroda. Zadužili su nas, pa da im se još odužujemo.
Govorio je profesor dr. Slobodan Remetić.
Стоя не им.
Talas i Radio Beograda 2 u nastavku ovo nedeljnog hrama o nazivima hlebova u govorima Kosova i Metohije slušamo profesora doktora Ljubinka Radenkovića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Za Slovene hleb je više od namirnice. On je sveta stvar, najvažniji obredni predmet.
Za Slovene hleb nije obična namirnica, već je to i sveta stvar, simbol bogatstva i sreće. U Bosni se govorilo sve hvala, a hljeb je hrana. Skoro i da nema značajnijeg obreda, kalendarski praznici, običaj životnog ciklusa čoveka, okazionalni magijski rituali, a da se u njemu ne upotrebljava hleb. U nekim od njih, kao što je svadba ili srpski praznik Krsna slava, on je glavni obredni predmet koji ima visoku znakovnu vrednost. Kod Srba posle jela pažljivo je brisan sto, da ne bi mrve hleba pale na zemlju i da ih ne bi zgazili. Na Kosovu i Metohiji, ako neko nepažnjom na putu zgazi hleb, bio je dužan da ga podigne sa zemlje, poljubi i stavi pored puta da ga pojedu ptice ili neki drugi živi stvor. Smatralo se za greh psovati hleb ili se hleb držati iza leđa. Na Kosovu i Metohiji u novu kuću najpre je ulazila domaćica i unosila crepulju i pečen hleb ili pogaču i sito. Može se pretpostaviti da su Sloveni na početku nove ere u svojoj staroj postojbini u svakodnevnoj ishrani osim kaše od žitarica upotrebljavali i presan beskvasni hleb pripremljen od prosa. Prema svedočenju vizantijskog istoričara Pseudomavrikija, Sloveni su krajem 6. i početkom 7. veka od poljskih kultura najviše gajili proso. Sam naziv kruh, kruv, krušac, koji se održa u slovenačkom, hrvatskom i nekim zapadnim srpskim govorima, nekad je označavao presnu pogaču, verovatno od mlevenog ili stucenog prosa ili raži, koja je bila krta i lako se krunila i lomila. Današnji naziv proja, proja koji kod Srba označava i kukuruzni hleb, označava kukuruzni hleb, kod Bugara prosenik hleb od kukuruznog brašna, nekada je označavao proseni hleb i izveden je od reči proha, proso, pošto je kukuruz u Evropu stigao tek po otkriću Amerike. Prema Deni Debeljkoviću, na Kosovu i Metohiji kukuruz se počeo upotrebljavati kao što treba, tek oko 1830. godine, pod nazivom Kolombač Kolomboć. Odatle je izvedeni naziv za kukuruzni hleb Kolobotnica Kolobotnica. Naziv Kolomboć se sreće i u nekim crnogorskim govorima, na primjer kod Kuča, kao i kod drugih balkanskih naroda, Albanaca, Kalambok, Grka i Rumuna, i predstavlja pozajmicu iz grčkog Kalampoki. Posebna vrsta tankog hleba od kukuruznog brašna prelivenim maslom na Kosovu se naziva barenica. Naziv hleb na Kosovu leb, u Metohiji ljeb. Verovatno je balto-slovenska pozajmica iz gotskog hlajfs, starovisoko-nemačko hlajb od hlajba. Tim nazivom označavan je kvasni hleb, pečen u posudi, kasnije u peći, za razliku od beskvasnih lepinja pečenih u vrućem pepelu, odnosno kruha. Na Kosovu se pripremao hleb i od drugih žita. Elezović pominje hleb od ječmenog braša, ječmenica, ječmenjak, od ovsenog brašna, ovsenica. Navodi da se kvasni hleb umešen, Vukanović navodi da se Kvasni hleb umešen od mešavine pšeničnog i kukuruznog brašna naziva bombak. Okrugo hleb koji se kupovao kod pekara nazivan je samun somun, što ako je mali, onda je to topana. Hleb u vidu veće lepinje nazivan je pita. Obično pekarsku lepinju, kako navodi običnu pekarsku lepinju, kako navodi Elezović, seljanke su nazivale kolač. Pošto ti je ova kolač? Pšenični ili beli hleb u početku je mešen i korišćen samo u obredne svrhe. Krsna slava, Božić, Uskrs, Đurđevdan, krštenje deteta, svadba. Na Kosovu se pšenično brašno naziva čisto brašno, a pšenični hleb čist leba. O kulturnoj suprotnosti pšeničan prema prosen, odnosno ovsen, kukuruzni hleb, govori i podatak da su na Kosovu, a i šire, na Badnjeveče i Božić, mešeni hlebovi isključivo od pšeničnog brašna, dok je na Vasiljevdan ili Vasilicu 14. januara mešen hleb, odnosno kolač za stoku, takozvana Vasilica, od kukuruznog brašna, što je zamena za nekadašnji prosani hleb ili za kašu. Na Kosovo je pripreman i kukuruzni hleb za mečku. Debeljković navodi da su Srbi verovali da se na Svetoga Vasiliju kote mečke i zbog toga im svaka kuća pravi kolombočne barenice za povojnicu. O različitom simboličkom statusu pšeničnog i kukuruznog brašna govori jedno predanje sa Kosova i Metohije. Čovek koji je pronašao u tuđoj zemlji ubicu svoga brata, nikako ga nije mogao ubiti sve dok se prema savetu nekog čoveka umjesto pšeničnog, sakralno, nije najeo kukuruznog hleba, profano. Citat, na pšeničan lep se ne bije čovek. Po svoj prilici da slovenska praksa korištenja pšeničnog hleba samo za obredne i svečane prilike odražava mnogo starije stanje, pošto je takva praksa posvjedočena i u staroj Grčkoj i starim kulturama Sredozemlja. Tako se kod starih Grka homerovskog vremena posvjedočene su dve oznake za hleb. Nazivom sitos označavan je ječmeni hleb za svakodnevnu upotrebu, a oznakom artos označavan je pšenični kiseli hleb. Luvijska hieroglifska oznaka za termin art ukazuje da ovaj hleb umešen iz dva sloja koja se mogu u jednoj cjelini pokazati jedino u kiselom hlebu. Postoje druge razlike između hlebova za svakodnevnu upotrebu i obrednog ili prazničnog hleba. Prvi se na Kosovu polju naziva kisejac. Ovaj drugi hleb ima jasnu simboličnu funkciju i njegovim posredstvom ostvaruje se neki vid komunikacije kako unutar ljudske zajednice, tako i prema božanskom ili demonskom svetu. Po pravilu obredni hleb se pravi od prosejanog pšeničnog brašna, izdvajao se načinom pripreme, mestom i vremenom upotrebe, kao i svojim oblikom. Kod slovenskih naroda obredna funkcija najčešće vezana za tri vrste hleba – pogaču, kravaj i kolač. Mada su vremenom mnoge razlike u upotrebi ovih hlebova nestale, ipak se može ukazati na neke od njih. Pogača je po pravilu okrugao pljosnat pšenični hleb, umešen bez kvasca, pa se zato u Bugarskoj naziva prijasna pita. U Metohiji se naziva i pagača. Naziv se sreće i kod svih južnoslovenskih naroda, kao i drugih naroda na Balkanu, Grka, Rumuna, Albanaca, Turaka. Iznimno i kod Čeha, pagač. Smatra se da je pozajmica iz italijanskog focaccia i ovaj naziv dolazi iz latinskog focaccius, hleb pečen u ognjištu, od latinskog focus, ognjište. Može se pretpostaviti da pogača pšeničnog brašna predstavlja inovaciju, i da je u staroj slovenskoj postojbini umjesto nje upotrebljavana kaša. O tome svedoči obredna praksa s kašom kod istočnih i zapadnih Slovena. U Rusiji u 13. veku svadbeni pir se nazivao kaša. Kod svih Slovena kaša je bila obredno jelo na božićnim praznicima, na dan rođenja deteta, na svadbama, sahranama itd. U suprotnosti kvasnog hleba i pogače govori podatak iz Grblja u Crnoj Gori. Dok god se kvasni hleb nalazi u peći, nikako ne treba pomenuti pogaču, jer se onda taj hleb neće nadići. Pogača na Kosovu i Metohiji ima važnu obrednu funkciju. Naprimjer, kada polože badnjak na ognjište, na jedan njegov kraj su stavljali i šaranu pogaču i na nju med i so. Svaki ukućan bi se prekrstio i poljubio tu pogaču. Sutradan ujutru pre sunca tu pogaču bi odneli na njivu. U Metohiji za položajnika je spremana pogača pod nazivom polaznik. Mesimo polaznice i bacamo slamu pre kuću. Za prvo oranje i sejanje pšenice za orača je mešena pogača koja se naziva obraždaonica u Belobrdu. U Sretečkoj župi za prvu setvu mešene su tri pogače. Kada se rodi dete, porodilji su donosili šarenu pogaču. Takvu pogaču nosile su i kumu prilikom poziva da krsti dete. Na svadbi kao dar nošene su pogače. U više navrata, na obredan način, na svadbi je lomljena pogača. Sama činjenica da se pogača priprema brzo, peče odmah i da u toku pečenja ne menja svoju formu, ne narasta, da se jede istog dana, da se lomi, a ne seče nožem, odredila je njenu specifičnu obrednu funkciju. Ona je najčešće vezana za neku trenutno nepovratnu promenu. Njenim lomljenjem u obredu ta promjena se na očigledan način potvrđuje i učvršćuje, to jest ona se na slikovit način kodifikuje. Kolač i kravaj su kvasni, najčešće okrugli hlebovi od pšeničnog brašna. Prvi naziv je opšte slovenski, kolač, i on najverojatnije potiče od okruglog oblika ovog hleba, kolak, u bugarskom kolak. Drugi naziv, korvaj, je široko poznat kod istočnih i južnih Slovena, ali ga nema kod zapadnih. Na starim ruskim, kneževskim i carskim svadbama, krava je bio toliko veliki da su ga iznosila četvorica činovnika. Počev od druge polovine 19. veka, naziv kravaj u ruskom karavaj dovodi se u vezu sa kravom. Sumcov je smatrao da je krava i žrtveni hleb koji predstavlja zamenu za žrtvovanje krave. Na to ukazuje podatak da neke od takvih hlebova kod Bugara i Belorusa imaju dodatke od testa u vidu rožića. Potemnje izneo pretpostavku koju podržavaju autori moskovskog etimološkog rečnika slovenskih jezika da je krava i simbol mladoženje i da je kao muški princip u opoziciji sa kravom, kako se inače kod istočnih Slovena može nazivati nevesta. Krava je bik mladoženja. Na Kosovu i Metohiji kolač je mešen za važne svečanosti, pre svega za Božić i slavu. Na Kosovu polju za krsnu slavu su mešena tri vrste hleba, veliki kolač, večernja, mali kolač i presveta, prosvora. Na Svetog Ignjata domaćica je mesila tri zavrzana kolača. Jedan za zdravlje, drugi za beričet i treći za stoku. Mesila je i jedan mali zavrzani kolač u koji metne nekoliko kukuruznih zrna, pa kad ga ispeče, ostavi ga za Đurđevdan da ga onda deli stoci. Naziv zavrzan verovatno potiče od toga da se ovi hlebovi ne jedu odmah, već se zavezani u platno čuvaju neko vreme. Na Svetog Ignjata žene su mesili kolače jarmove i kolaste za muškarce i u kući, a guske za žene. Na zadušnicama na groblje nošen krstati kolač. U Severnoj Metohiji za Božić je mešan kolač dašnik. Verovatno da naziv potiče od dacnik, onaj koji daje, koji donosi bogatstvo. Ako bi se mogla naznačiti neka razlika između ove dve vrste obrednih hlebova, može se pretpostaviti da je kolač u slovenskoj prapostobini bio praznični žrtveni hleb za opšte blagostanje, koji je zavisno od konkretne namene imao različito oblikovanu površinu, dodaci od testa u obliku krsta, sunca, venca, cveta. Krava je žrtveni hleb koji bliže konkretizuje plodnost i rodnost, da mlada bude plodna, svadbeni kravaj, da porodilja ima dovoljno mleka za dojenje novorođenče, da kravaj za porodilju, ili da ovce budu mlečne u toku godine, kravaj, ovčarnik, košara i tako dalje. Na Kosovu i Metohiji funkciju kravaja preuzela je druga vrsta hleba, pogača. Pa se i sam naziv skoro izgubio. Elezovićka konstatuje uz objašnjenje kolač pogačica. I primjer iz profane sfere, u mesić je baba kravaj. Čemerikić objašnjenje svodi na drugu vrstu hleba, kravajče, deo parče testa što preostane od pogače. U rečniku Bukumirića ova reč nije navedena. Uzevši da se u albanskom javlja naziv za hleb, kravel, koji možemo smatrati pozajmicom iz srpskog, ukazuje da je ovaj naziv nekada bio mnogo češće u govorima Srba na Kosovu i Metohiji. Na kraju, da kažem da jedan deo ovih naziva nije posvjedočen u rečnicima govora Kosova i Metohije, već se nalazi u etnografskoj građi, što navodi na potrebu da se ta dva aspekta međusobno izučavaju.
Slušali ste profesora doktora Ljubinka Radenkovića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.
Thank you.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, srpski jezik i njegovi dijalekti na Kosovu i Metohiji danas. Govori profesor dr. Mitra Reljić, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
Evo samo nekoliko podataka iz Metohijskog Podgora. Na primjer, u desetak porodica sa uglavnom starijim porodicima u Belo Polje kod Peći, danas žive porodica deca samo u jednom, konkretno u porodici Spasoja Pavlovića. A u Brestoviku, takođe opština Peć, u kojem sam 2008. godine zatekla 50-ak povratnika, 21. maja ove godine, tamo ih je bilo 27-oro, među kojima samo 6 dece, 3 osnovaca i 3 srednjoškolaca. Malo dalje u istočkoj opštini, u selu Suvi Lukavac, danas živi oko 20 Srba sa 4 dece. Upotreba kvantifikatora, oko otprilike i slično, nije o to što je ljude koji su vratili na svoje imanja teško izbrojati, već toga što njihovo prisustvo u selima nije stalno. Naprimjer, u selu Ljubožda, nadomak istoka, to je ono selo podno ili nadomak Svete Bogorodice Hvostanske, Studenice Hvostanske, 2017. godine vratilo se 11 obnovljenih kuća 20 Srba. Opet da ne ponavlja, ja sam leto zatekla tamo samo 2. Dakle, oni tu evo žive samo na smenu po 2-3. Ili kad se u statističkom izveštaju navede da u Gnjilanu radi istureno odeljenje škole iz sela Šilovo, što je paradoks sam po sebi, treba imati na umu da u Gnjilanskoj školi, pod navodicima, nastavu pogađa svega 10 učenika, od kojih je samo 2 iz Gnjilana, ostale dovoze iz Gornjeg Livača. Osim dakle, objektivniju demografsku sliku iz koje se očituju i mogućnosti dijalektoloških, etnolingvističkih i drugih istraživanja na Kosovu i Metohiji pružaju podaci o stvarnom prisustvu Srba u pojedinačnim opštinama južno od Ibra. Dalje se u referatu navode ti podaci. Osim demografskog, zajedničkog, na primjer od opština u kojima apsolutno nema Srba, nema ni jednog, i kojima ne samo da ih nema, nego im nije dozvoljen pristup ni na nekoliko sati, kao recimo u opštini Đakovica, Suva Reka i tako dalje, do onih u kojima Srba ima simbolično. Naprimjer, u opštini Podivo sa 40 naselja, u Srbi žive samo u jednom, u Medragovcu. U Vučitrskoj opštini sa 33 naselja Srba ima samo 4, od kojih u malo nešto veće broju samo Priluži. Osim demografskog zajedničkog problema srpskog standardnog jezika i njegovih dijalekata, tokom 2 protekle decenije svaki od njih imao i odelite specifične probleme. Masovnim progonom stanovništva 99. godine sa Kosova i Metohije ili njegovom pogibijom nisu stradali samo autohtoni govori, nego je izostala i mogućnost da se najpre ispitaju tek prispeli srpski govori iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, posebno iz Hrvatske i govori Srba iz Albanije, a kasnije eventualno i da se prate izmeni idioma u kontaktu. Naprimer, samo u Velikoj Reci kod Vučitrna bilo je smešteno 70 porodica izbeglih iz Republike Srpske Krajine. One su bili jedini žitelji hotela Božur u Prištini, kao i naselja Maja u Bestražinu kod Đakovice, razorene NATO projektilima agresora. Oni koji su proživjeli NATO bombe ili izbegli kidnapovanje i ubistva, a mnogi nisu, rasuti su po novim izbjegličkim kampovima. Do posljednji su proterani iz sela Babaloć i netom prispeli doseljeni Srbi iz sela Vrake kod Skadra, kao i 900 doseljenika iz istog mesta u Albaniji koji su bili započeli svoj život u Juniku. Razvijenost komunikacijskih mreža, a svima nam je poznato, dovodi do sve izrazitijeg preplitanja ruralnog i urbanog, prostornog i socijalnog. Pa kao što gradski vernakulari prilivom seoskog stanovništva podnose upliv najrazličitijih dijalekata i crta, tako ni autohtoni seoski govori nisu sasvim lišeni uticaja urbanih, standardnih ili substandardnih idioma. To preplitanje, dinamičnije ili sporije, po pravilu je najčešće spontan. Taman u meri koji ostavlja prostor istraživačima da sagledaju kovarijantne pojave i obrade ih novim metodološkim sredstvima. Do mešanja pak seoskih idioma sa različitim dijalekitskim crtama i svih zajedno sa različitim varijetetima predstavljenim na vertikalnoj osi jezičke stratifikacije, kako je 1999. godine proizvelo koncentrisanje prognanog stanovništva iz kosovsko-misotijskih sela i gradova u nešto sigurnija naselja poput Gračanice, Šilova, Donje Guštarice, došlo je po nuždi i preko noći. Svakodnevni i neposredni kontakt standardnog jezika sa njegovom funkcionalno-stilskom razuđenošću, gradskih vernakulara, mesnog govora i autohtonih govora prispelih iz bližih i udaljenijih sela pokrajine, morali su tokom posljednje dve decine ostaviti traga na svakom od sistema i podsistema. To znači da su se u pomenutim mestima, uključujući i Kosovsku Mitrovicu, stekli uslovi za istraživanja s višeslojnih dijalekatskih, sociolingvističkih i drugih manifestacija navedenih kontaktnih pojava za koja neće biti dovoljne postojeće istraživačke matrice i metodološki mehanizmi. Nažalost, ispitivanje gradskih govora južno od Ibra prilike su propuštene. Kao što znamo, sistematski su ispitivani jedino đakovički i prizrenski govor, a interesovanje za ovaj posljednji traje i do danas. Pored, na primjer, Osojena, čiji su stanovnici relativno brzo vratili u Zavičaj, pa njihov govor u izbjeglištu nije mogao pretrpeti značajnije promjene, kao i severno-metohijskih sela Banje, Suvo Grlo ili Goražde, odakle ljudi nisu ni odlazili, bazu za opsežnija dijalektološka i ostala nedovršena istraživanja južno od reke Ibar i dalje predstavljaju delovi Kosovskog Pomoravlja, centralnog Kosova i Siriničke župe sa stanovništvom koje se oduprlo progonu izbjeglištu. To bi, pored drugih, mogla biti mesta nadomak Gnjilana, kao što su Koretište, Straža, Donja Budriga, Stanišor, Paralov, pa i Gornji Livoč, iako je u njemu ostalo svega 20 srpskih porodica. Koretište je, recimo, pretrpalo značajne odliv stanovništva. Od 1500, koliko ih je bilo do 99. godine, danas u selu živi tačno 841. Ali je, za razliku od, na primjer, zapustale Žegre, u kojoj od 1000 Srba nije ostao ni jedan, nastavilo da živi čuvajući lokalni jezik i običaje. U selu je ponajviše starijih ljudi, najstarija Ljubica Cvetković konkretno ima 92 godine, ali ima i onih studentskog uzrasta, kao i dece, o čemu svedoči broj od 104 učenika u selskoj školi Gora Stanković. U Straži, prostranom selu sa 11 zaselaka, danas je znatno manje također Srba, 250 od 530, koliko je bilo 99. godine, ali njihova starosna struktura od školske dece do 90-godišnja također pruža mogućnost za tradicionalna dijalektološka i druga istraživanja. Ohrabrujuće je da, uprko svakojim novinama koje zapljuskuju srpsko selo, meštani ovih sela, kao i većine drugih sela u Kosovskom Pomoravlju, naravno, to podrazumeva se i u Gori, i u Velikoj Hoči, i u Orahovcu, odreda neguju svoj lokalni govor, mladi podjednako kao i stari. Razume se, govor mladih u različitom stepenu i na različite načine odstupa od arhaičnog govora prisutnog u govoru starih, što ne znači da ga treba isključiti istraživanja. Autori koji se pored diferencijalnih zalažu za sinhronijska istraživanja dijalekatskih sistema s ciljem da se utvrdi celovita slika savremenog dijalekta, napominju da bez uključivanja govora mladih adekvatnu sliku određenog dijalekatskog idioma nije moguće dobiti. S jedne strane, govor mladih može sadržavati manje iskonskih dijalekatskih crta, a s druge strane, baš u njihovom govoru moguće otkriti nove specifične pojave koje ekspliciraju dinamiku razvoja dijalekta. Također bi bilo korisno ispitati uticaj škole na kvantitet i kvalitet dijalekatskog izraza u govornom repertoaru mladih. Neka istraživanja su pokazala da deca u predškolskom uzrastu, imitirajući govor svojih baka i roditelja, usvajaju i leksičke te gramatičke dijalektizme. U školskom uzrastu od 10 do 14 godina, pod utjecajem književnog jezika, beleži se kvantitativni pad dijalekatskih oblika, ali bez obzira na to, do 16. godine deca uspevaju da sačuvaju jedan sloj dijalekatski u svom govoru, koji u 20. godinama postepeno počinje da se uvećava, a između 30. i 50. to uvećanje postaje vidljivo kako u unutar porodičnom, tako i službenom opštenju. U govoru 60-godišnjaka i 70-godišnjaka beleži se tendencija definitivnog povratka svom autohtonom govoru. To su neka istraživanja koje su vršili Rusi. U našoj istraživačkoj praksi izostaju i sveobuhvatna ispitivanja dijalekatske jezičke ličnosti na osnovu zapisa dobijenih na terenu, mi to imamo, ali samo na osnovu književnih dela, između ostalog, koji između ostalog mogu pokazati formiranost regionalnog identiteta stanovnika određenog mesta. Dešifrovanjem zapisa dobijenih od korisnika dijalekta moguće je interpretirati sa različitih naravno aspekata. U okviru i lingvopersonologije kao predmet istraživanja moglo bi se naći samo istraživanje leksičkog repertoara, prisustvo i brojčani odnos standardizovanih leksičkih jedinica, dijalektizama, arhaizama, neologizama, okazionalizama itd. u idiolektu, na primjer, nekog od čilih 80-godišnjaka ili 90-godišnjaka ili straže, koretišta ili bilo kojeg drugog kompaktnog srpskog sela. Pozitivan odnos prema svom lokalnom govoru na sličan način se odražavaju u Gori Orahovcu i Velikoj Hoči, gde fazu ismevanja pojedinaca koji upotrebljavajući gradske reči izigravaju gospodu, uprkos svojevremenim ivićajim zapažanjima, još uvijek nije smenila faza poruge onima koji su ostali prosti i govore seljački pogrdno. Iako i Srbi i Goranci, sređim izuzecima, razumevaju podjednak značaj srpskog standardnog jezika i lokalnih govora, to razumevanje je međutim gdekad više deklarativno, bez stvarnog poimanja društvene i kulturne uloge te domena upotrebe jednog i drugog. Nije mali broj ni oni koji ne posjeduju najosnovnija znanja o dijalektu kao varijetetu. Neznanje proizvodi otpor i potrebu za distanciranjem. Otpor prema jednom ili drugom idiomu proističe iz lingvističke nesigurnosti ne malog broja kosovsko-metohijskih Srba, a ova sa svoje strane pojačava taj otpor, čineći začarani krug koji je rezultat zapostavljenog školskog sistema i često surovog omalovažavanja korisnika kosovsko-metohijskih idioma, posebno prizrensko-južnomoravskog tipa. Za prevazilaženje datih i brojnih drugih problema u cilju očuvanja onoga što se još očuvati može, pored naučnih potrebno je ozbiljno angažovanje državnih institucija. Stručnjaci, u prvom redu lingvisti, ne bi trebalo da odustaju od svojevremeno predlaganih projekata predviđenih za dijalektološka, etnolingvistička, leksička i druga istraživanja koja se odnose na prostor Kosova i Metohije, kao ni od istraživanja preživele pisane baštine, bilo da se radi o važnim spomenicima pismenosti ili tek delovima sačuvanih porodičnih arhiva sa Kosova i Metohije. Ukoliko bi ohrabrujući srpski narod u pokrajini, predstavnici državnih institucija počeli da razmišljaju o zapustelim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji kao o iznuđenoj realnosti koju ne treba prihvatiti, njihov prvi zadatak bio bi podizanje pokrajinskog školstva na viši nivo, u prvom redu nastave srpskog jezika. Kompetentnost nastavnika srpskog jezika u diglosnoj, usto ugroženoj sredini predstavlja neodložnu potrebu. Rešenjem tog problema, a to znači odustajanjem od koruptivnog porodičnog zapošljavanja, mogli bismo razmišljati o uvođenju fakultativne nastave po uzoru na neke zemlje zapadne Evrope, u okviru koje bi učenici sticali osnovna znanja o dvama dijalektima. Takva znanja omogućila bi mladima na Kosovu i Metohiji ne samo da shvate mesto i značaj svakog od dvaju idioma na diglosijskoj osi i liše se stigmom im nametnute krivice, već i da, što praksa pokazuje, daleko brže i uspešnije savladavaju i standardni srpski jezik.
Slušali ste profesora doktora Mitru Reljić, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.